Campus FM jippreżenta Is-Sajf Tiegħi. Programm li matulu Sergio Grech jitkellem mal-mistiedna tiegħu dwar kif qattaw l-istaġun sajfi. Inselmilkom nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela is-sajf tiegħi llum se nitkellmu mal-pittur Mark Scambri dwar is-sajf tiegħu. X'qed jagħmel dan is-sajf, insomma x'għamel fis-sjuf tal-passat. Insomma, kif tafu dan huwa programm li aħna ngħidlek nivvjaġġaw bejn is-sagru u l-profan bejn ċajta oħra, insomma huwa programm leġġer anke biex flimkien ingawdu dan is-sajf Malti. Mark, grazzi ħafna li aċċettajt li tkun magħna f'dan il-programm. L-ewwel mistoqsija ġenerali. Mark Scambri u s-sajf. Tħobbu s-sajf?
Jena, najlek s-sew tal-liftna mill-li kont qed nixxemmex u biex niġi hawnhekk.
Sibtika tgħidli mir-raqda ta' wara nafsi.
Le, dik qed inżel għasel ukoll. Le, relazzjoni tajba ħafna bejn u bejn is-sajf. Minn dejjem hekk naf nisserġa' jien.
Ija, daqshekk.
Anzi, jiġifieri.
Fil-fatt ħaġa tal-aġeb naseb għadu ma' ġieħad jgħid kontra s-sajf dar programm li ma jista' nsib il-ħadd.
Li jidher mela qed tagħżelhom apposta lill-personalitajiet.
Madhom ma jnexxilix. Mark, ovvjament inti anki ġej minn id-dinja tal-lilwien nistgħu ngħidu l-pittura u x'naf jien. Tħalli effett
jidħol. Ħafna. Inkun naf kemm iħalli effett mhux fis-sajf. Fin-nuqqas ta' sajf, jiġifieri jiena ħabta ta' jannar, frar, marzu. Angolu minn moħħi ikun qiegħed il-ħin kollu hekk igorru jgerger u jikkomplejnja mit-temp jiġifieri, anke meta ma nkunx daqshekk iffukat fuq it-temp, inħossni li there's something wrong. Mbagħad malli nibdew naraw ġurnata wara l-oħra l-bnazzi u sajf sħana. Issa dik oħra serġa, jiena ma nafx nispjegaħilek imma fil-każ spjegaħili jien. Fis-sajf, meta nkun qed ngħid uff xi sħana, fl-istess ħin waqt li qed ngħid uff, xorta ngħid ħalli rwieħ.
Imma biex għaliex tieqaf iktar pawża jew il-ħajja
tkompli. Le, nieħu gost fis-sajf. B'dak kollu li jġib miegħu s-sajf, jiġifieri anke x'ħin inkun ngħid l-aħwa wisq sħan allum, xorta nħossni li ħafna ħjar is-sajf milli l-istaġuni l-oħra.
Dan kollu jirrifletti fil-pittura, ġifieri l-pittura ta' Mark timbidel?
Ifhimni jiena bħala pittura l-art in ġenerali li dejjem għamilt, naħseb jien illi għalkemm tkellimt permezz tal-art jiġifieri fuq stili differenti, fuq temi differenti, pjuttost dejjem kont bright colors, bil-Malti
kuluri ħajjin.
Kuluri ħajjin vivaċi. Anka naħseb jien meta provajt nesprimi ruħi f'temi ta' niket jew spiritwali u dan xorta. Temi kuluri ċari u vivaċi. Allora jen naħseb il-liva u.
Mela ħanamdu l-ewwel argument serju tal-programm ħanidu l hekk.
Tibdiex ta'
l-artist f'dal każ il-pittur min qed jaħdem fid-dinja tal-arti, dil-burdata, kif tispjegax? Ħafna jgħidu isma' l-arti mhux veru frott il-muża, mhux veru. Kif tħossok inti? Nafri dan huwa diskors li diskors ta' fuq
instant. Imma perspettiva. Jiena fuq instant nitkellem, Sergio, jiena matul il-żmien iltqajt ma' ħafna artisti u ġieli għadna niddebattu u nqablu kif wieħed jaħdem. U kulħadd għandu l-metodi tiegħu, jiena fuq instant nitkellem.
Kemm ilek Mark tbittieħ waffqek waħda. Ġina minn dejjem nafek f'da s-settur. Ma jfissirx li għandu xi mit-sena ma.
Ma nafx minn fejn. Le, jien għandi 37 sena ħan nagħmlu għaċara. Ma nafx minn fejn ħanibda nott, jiġifieri ara, jekk ħanott mill-ewwel speċi mill-ewwel werja li għamilt allura speċi l-ewwel darba li ħriġt fil-pubbliku, allura jiġi li għaddi 15-il sena.
So.
Jiena l-metodu tiegħi Sergio. U li nibda minn tema. Issa, tema mhux bil-forsi nkun inkisser moħħi fuqha u kif sa niżvolġi hawn dan. Tista' tkun ġurnata fejn ġej ħafna l-maqlub, all right, minflok is-sewwa, u ġiet kwarta fejn qed irid nesprimi d-dizappunti jew il-frustrazzjoni li qed inħoss bħalissa. U noħraġa, però jien għandi oħra Sergio, ma tantx naħdem bl-astrat jien. Jien għal-figurattiv l-iktar li jinteressani. Allora ma tridx biex tema bħal ma qed ngħidlek eżempju mument ta' frustrazzjoni, toħroġ permezz ta' biblical scene, per eżempju. Niftakar meta kelli problemi fil-familja tiegħi ta' mart, tiskanta jew ma tiskantax illi ħriġt waħda wara l-oħra l-pjetà per eżempju. Dak kien mod kif naħdem jien biex nkun iktar pożittiv, jiġifieri kemm il-darba esprimejt ruħi anke permezz per eżempju ta' self-portrait, jiġifieri pinġejt il-witch stess f'qagħda komika, ma niddejjaq xejn. Ma niddejjaqx indaħħak il-nisbija jekk nistgħu ngħidu hekk. Tinsix li hemm anke l-angolu teatrali tiegħi wkoll u komiku. Il-pal kien ukoll f'dan l-affarijiet. Ninsemmi każ fejn kien intlaqgħet tajjeb ħafna. Kont għamilt self-portrait. Li jien dejjem bagħti bil-hay fever. Forsi għalhekk ukoll inħobb is-sajf, fis-sajf ibatti l-hay fever. U kont għamilt self-portrait, minn flokkien nieħri pittirtu normali, kont waħħalt, xtrajtu apposta jiġifieri. Vit tal-ilma. U għamilt imnieħri literalment il-vit tal-ilma ħireġ sporġot il-bar.
Inti daw l-esperimentazzjoni tħobbhom mart, niftakar dik il-famuża ġaketta jien pereżempju.
Fuqha kont pittirt lill-Kristu bifrosta fidu qed isawwad l-isqfijiet u l-Monsinjuri.
Kien kontroversjali dan.
Kien kontroversjali, żgur. Ġieli li ġejt iċċensurat matul il-ħajt ta' wkoll, Sergju, ma niddejjax b'daqshekk.
Issa Mark, meta wieħed speċi pitter, kif qassam il-ġurnata ġifieri tajt bdejt kwadru u tibqa' taħdem fuq għax naħseb dawn huma kurżitajiet. Lin-nies ikollhom ġifieri.
Ħadd ieħor jista' jkolli jekk jagħmel. Anzi, għan dħal f'nofs il-kredu li t-fajla tijaj, li pitriċi u koll, kif ta' fint u koll. Għanda eżattament, il-sistemi kolla possibli, bil-maqlub tijaj. Allora sawa, ġifiri, jtna li għana artisti, ġili nuqodum pitru fl-istess kamra.
Fil-fat konsen li kif t-tolleraw il-xuxin u l-burdali ta' xuxin.
Le, nittolleraw tajjeb.
Għax jek għafret kien xi ħaġa komika, forsi inti qed tkun serju f'dak il-mument.
Issa qatt ma ġrad dik li qed tajt int. Però le, kulħadd ikun fuq xogħlu, ġifieri isna daqs li kieku żewġ skrivani f'kamra kulħadd fuq xogħlu. Imma aħna artisti. Nażlu biċċa mużika li tkun toġob lil nat-tnejn. Background music, alright. Però li kont se ngħidlek, il-sistema totalment bil-maqlub ta' Xurxin jingħawi, pereżempju, ej taqbad fuq pittura waħda u sistematikament tibqa' dejja fuqha sa ma tispiċċa. Jiena le, jiena ikun għad baqa' li xi ftit kulur fuq palett nibkija biex naħliha, ma naħlijiex. Naqbad xi surface ta' kanvas oħra jew injama oħra u ma nkunx komdu qabel ma nċalla sa x'imkien, ħalli nerġa' nagħti għall-qudiem. Imma fras qed ngħid u le dika servi ta' bażi għal ħa nagħmel il-qudiem. Basta ma narmijiex, ma naħlijiex. Tfala tiegħi le, dik ma tidejqx anke li jiġri.
Kif tkun id-dar? Għax da suġġett interessanti. Kif tkun id-dar ta' żewġ artisti? Għax jiena ma semmi għandi problem qed ninsakar ta' x'imkien.
Tajba l-mistoqsija.
Nispiċċa bomelija tal-ħadd naħseb ħafna drabi.
Għaliex?
Jiena pereżempju ħafna drabi l-kċina ssir l-istadi, nafej ħosni komdu naħdem ħafna drabi. U ovvjament wara jekk tħalli żgur xi ħaġa, jekk forsi tkun bħali tħalli iktar minn xi ħaġa. Kif? Forsi d-dinja.
Ara, aħna barra li aħna jien u kif qed ngħidlek artisti, għandna tliet tiqtates ukoll.
Tajjeb.
Kif tkun? It-tajba qiegħda li impattu daqsxejn għal xulxin. Jien ftit diżorganizzat. Hija organizzata. Jien m'inhiex planner xejn, I, planner ħafna ħafna. Għan uqdu sejrenek, bċe mat nibbilanċjaw. U d-dar somehow, għat ma tkun la. Kif jgħidu għa, ta' taħt fuq. Isek tħalġa xie.
Ġifiri ma tinsix s-sajjar lek, jew ma tinsix s-sajjar l-ħal.
Għat najlek, parti mill-li għa planner, t-pjana ġurnata b-mod strutturat ħafna.
Mark, biex nerġamu l-lura anki għas-sajf, għalli naqsu ftit anki t-toni u nirrispettaw anki l-klima għanajtu għek. It-temi ta' s-sajfu ma parti prezenti fik?
Ħafna, ta', yes, yes.
Imma għandek, per eżempju, l-bahar, id-dajjes, dat tip.
Għandi, għandi, għandi. Matul iż-żmien, kemm il-darba.
Ma tpinġihom, skużani ħarri ħarġaw, hekk tpinġihom għax tkun kummissjonati jew jew għax.
Mhux bil-fors.
Ħossa.
Ġieli kelli jiġifieri kummissjonijiet ta' dat tip ta' tema. Ħadd gost meta per eżempju daħlet xi kummissjoni fuq l-erba' staġuni. Hija tema hekk għax raġuni appellat li anke x'għen ġejt biex inpitter ix-xitwa jiġifieri mbagħad li ġifieri għalqat tiegħi jien fix-xitwa imbati, imbati.
Ġifieri ritmu tax-xogħol.
Ma l-erba' staġuni
donnunti.
Ma jaffettwanix, le, rridu. U hawnhekk ħa nerġa' nsemmi t-tfajla tiegħi fil-batal. Għax imnalla jiġifieri ngħinu xulxin anke bħala pjanar fis-sajf. Itnelli aħna nkunu rridu dik innaqra dawra flaxija, jekk mhux kuljum kważi għaziffa ta' flaxija. Eħe, nħobbu speċjalment nippassiġġaw ftit hekk. F'xi promenad x'imkien, pereżempju, jekk nħobbu ħafna tnelli aħna. So,
Mark, jina nibqa' kurjuż għaliex anki fil-kidba hemm ħafna poeżija nifsibrak Rożar Briffa bħalissa li anki jaħsbu fuq is-sajf bħala xi ħaġa xotta, xi ħaġa li teqirdek, xi ħaġa. Ma interessanti kif jien nexxel anki tirbaħ dal-movement u tkompli l-ħajja normali bil-kreattività għaddejja.
Qed issemmi l-poeżija,
inti wkoll tikteb eżatt.
Jekk ma jinfurtax.
Għalhekk inhasib intek biex induru dawra tal-.
Għalkemm dal-aħħar ġifieri kont isni
Britt.
Naqqas tajja nsejħula naqqast mill-kwantità ta' poeżija u dan. Iktar mill-libret, jiġifieri, għadat interessant il-letteratura, anka li jiġifieri, niproduċi xi poeżiji. Strangely, ma nafx għalfejn, ma nafx ngħidlek għalfejn, ma naħsibx li qatt letteralment sprajt ruħi mis-sajf jew mill-istaġuni l-oħra. Għalkemm niftakar li kont ktibt pereżempju kantata lir-rifnu. Fuq temp fejn għandek ħafna rieħ. U rwiefen. Imma per eżempju fuq is-sajf ma jidhirlix li qatt tispirajt ruħi li nikteb poeżija. Jien naħseb iżjed imbagħad fil-pittura li joħroġ li dak l-isfar, dak il-ċelest sabiħ, dak nħobb naraħ quddiem għajnejja kemm barra fit-triq ta' vera u kemm fuq il-tila. Ekk, naraħ jissollevani, jelevani fl-spiritu.
Il-lewe semmejna anke il-fatt li ġili konkritiku anke li affarijiet li jmissu ma' reliġjon u x'jafnin. Però l-festi tħobbhom xi ħaġa li fis-sajf tkun fl-ewwa tagħha.
Festi nħobb il-lat ta' words folkloristiku tiegħu. Jiena nħossni li jien bniedem spiritwali. U minix qed inkun jiġifieri hawnhekk nalludi għal New Age jew ma nafx hawn jeżistilhom ġurnata. Nemmen falla, nemmen f'Ġesu Kristu, jiġifieri, però r-reliġjon hekk hemm sejħa jiġifieri tagħna Kattolika Rumana, insibilha ħafna x'nikkritika fuqha, għax li forsi ġara ma' żmien illi żminijiet ovvjament kienu qed jinbidlu. Matul iż-żmien dejjem jinbidel iż-żmien. Però inħoss il-Knisja speċjalment f'Malta baqgħet daqsxejn hemm waħla f'ċertu affarijiet illi kienu ritwali pjuttost ta' misserijietna li aħna uritnihom by default u f'sart wieħed feċ iż-żmien postmodern li qed ngħixu fih lum ġurnata. Illi suppost rridu jaġġornaw li l-om nfusom u nara li għadhom jitkaxkru biex jaġġornaw rriħu. Il-festi jisom narom jien u ma rizultat ta' dan kollu l-qed ngħidlek. Illi huwa postcard sabiħa vera, right? imma l-intern mhuwiex skont kif nifhimha jien dak illi vera jqarbek lejn Alla.
Però xa frattant b'xi mod Alla jidħol ukoll fil-pittura tiegħek.
Jiena jidħol ħafna.
U korreġini darba kien hemm xi argument, kellek xi kwadru furja tarti sagra li ma ġiex milquha.
Le, ma jidrilix li ġrat dik, ma importax, però kelli.
Ma jkun hemm naħseb.
Le, kont iċċensurat, pereżempju, furja li kont se nagħmel tiegħi personali f'post partikolari, għax kien hemm pittura li b'mod ċar kont qiegħed nikkommenta dwar il-politika partiġana u Malta. U forsi użajt simboli li huma assoċjati daqsxejn iktar anke ma l-erotizmu, maliex, biex ninqeda b'dawk is-simboli biex nirrifletti nikkommenta dwar kif hi mibnija l-politika partiġana u Malta. Ta' żewġ partiti. Kien hemm xi ħadd li protesta li tiġi mdent la din it-tali pittura, pereżempju, u kien ipprova neħiri.
Però jiġru wkoll hekk f'dawn it-tip ta' wirjiet tarti sagra wieħed jippretendi jien naf il-kurċifiss kif nafuh tradizzjonalment jew daw ix-xbijat reliġjuż.
Le,
jiena mxejna.
Mxejna
maġraw fl-istorja tal-arti.
Isma din, Sergio, biex tara kif jisu qatma tista' issott il-kappell kif suppost. Jiena sa żmien ilu kont naħseb li jekk qiegħda s-sitwazzjoni kif qiegħed issaqsini jien. Ġara, rajt mill-esperjenza tiegħi esperjenza li tom jien daw l-affarijiet li ħa ngħidlek. Ġara illi l-so-called kleru u l-awtoritajiet ekklesjastiċi fetħu moħħhom u jafu l-lum ġurnata jekk sar ċertu progress l-arti sagra wkoll trid tirrifletti dan il-progress. U aċċettaw ċertu affarijiet fil-fatt, pereżempju, ħan semmi artist ieħor li jagħmel skont jien kif nifhimha jien biċċa xogħol vera sabiħa fil-Knisja ta' Mlid tal-Ħnina Divina. L-artist Austin Camilleri jagħmel via sagra l-ġmel tagħha b'mod modern kontemporanju ħafna. Meta l-lum ġurnata jsiru wirjiet kollettivi ta' arti sagra, qed jiġri illi l-artisti bli daħlu bħala xogħol qed joħorġu ta' old school ta' kulħadd għadu jirrepet l-istess affarijiet ta' nuqqas ta' idejat minn dawk li suppost għandhom ħafna idejat kreattivi. L-artist!
Interessanti.
Interessanti ħafna ma.
Interessanti fis-sens.
Imma jiddispjaċini li għandna dan il-.
Tistenni għalli bil-kont.
Din ir-realtà. Din hi realtà.
Imma tista' tkun biża' li ma ġiex aċċettati. Jista' jkun li jibżgħu.
Il-bniedem Malti u hawnhekk issa ħan ifrex mhux l-artist biss. Naħseb li għadu bniedem beżih. Fil-fatt malli xi ħadd jixref naqra għonqu juri naqri nqas biża, allura naqri iktar kuraġġ, mal-ewwel ngħidu għandna eroj jew da jista' jkun scriptwriter, jista' jkun direttur tal-plays, jista' jkun preżentatur ta' programm ġdid. U jista' jkun artist, why not? Però l-istorja reċenti tal-arti viżiva u hawnhekk ħa ngħidha naħseb jien l-ewwel darba li ħadd ingħad se ngħidha pjuttost b'ċertu kuraġġ min-naħa tiegħi. L-istorja reċenti tal-arti viżiva f'Malta turi li l-aktar li qatt lura anke meta kellna ċertu sitwazzjonijiet fil-politika Maltija fejn kellna bżonn min jitkellem b'mod ieħor huwa l-pittur u l-iskultur. Kellna pereżempju kantawturi li jħarġu b'temi kuraġġuż.
Huwa statement kuraġġuż dan qed tagħmel, statement qawwi ħafna.
L-artist viżiv viżwali huwa l-aktar hawn Malta illi baqa' jistaħba wara stampa sabiħa.
Imma x'inhi għax forsi mill-arti jien naf biex immur barra għandi bżonn l-għanuna tal-istat,
għandi bżonn il-kultura. Ma ngħidlek ma nafx. Imma pereżempju innotajt jien ġifieri riċerkajt u sibt li ħankun iktar preċiż, fis-snin 70 u 80 l-artist vizuali kien jgħat jimraħ biss fl-astrat, fl-irtisa tull-lozzijiet. U jina nħoss.
Ma daw it-temi.
Kien hemm ħafna iżjed xwie ħadd jista' jaqbadha dak iż-żmien.
Ma daw it-temi ma baqgħux anke llum, jiġifieri llum ukoll tarhom l-awwel hemm, għadna naraw irtisiet wieħed jiġi.
Sfortunatament l-artist viżwali għadu ma ħarġ minn dik il-fostqa.
Imma ma temmix li jista' jkun ukoll is-suq.
Mela rridu nħarsu dejjem lejn is-suq. U hawnhekk iġġibni lejn Suġġett il-ġilet baqbaqt ħafna fuqu, u mhux fuq l-arti viziva biss.
Jiena lek ġibtek hawn, nispera ma tinħanaqx fadlinna l-aħħar ftitħin.
Grismejja, grismejja qed jibdew jitilqu. Le, rridu nibdew inkunu naqra iktar challenging f'dal-pajjiż. Ġifieri anke minn intella l-produzzjonijiet teatrali, rridu biss dejjem naraw xi trid l-udjenza. Eh, min jaf xi trid l-udjenza. Ġvi, producer, per eżempju, żgur għandu tweġiba eżatta ta' xirrit xitrit l-udjenza. Forsi u qed jimmaġina mod u minn għalih li he's right. Mentri l-udjenza llum ġurnata x'ebet tara l-pastizzi bil-ġewla u l-bigilla biex jieħdu gost. Forsi llum ġurnata issa spiċċa dak iż-żmien. Udjenza saret iżjed intelligenti forsi llum ġurnata. U madnix daqstant illi play li nħossu li naqra ta' kultura mellan tellawa bil-fors l-Università għax hemmhekk se jiġu erba' bl-ingravata u l-komplament intuhom biss marx insemmi, eċetra, eċetra. Forsi llum ġurnata in-nies saru iżjed ta' ċertu kalibru mill-li naħsbu
aħna dan is-suġġett u neħduh imma fil-kamp tal-pittura wkoll għax naħseb.
Issa fil-kamp tal-pittura.
Ġifieri, min jixtri l-arti, issa ħatejd li isma' jien ma nbittex biex inbih, ħanibda minn hemmhekk. Naf li ħatejd li hekk.
Le,
le, għalmenu, mela għandna xi ħadd li wara raġel ukoll.
Ħajkolli nkun kuraġġuż għattieni darba. Hawnhekk, f'din naqra intervista qed tagħmilli. Imma sa jkolli ninza' ftit minn modestja, sa jiena niddejjaq nitkellem ċertu mod fuq in-nifsi. 15-il sena il-nijiet l-ek jien fil-karriera artistika u Malta. Inħoss illi jien sissa mill-li rajt u jien nattendi wirijiet u niġi mistieden għal-wirijiet ta' artisti jafuni u ma jafunix. Donnu l-unika wieħed kont jien illi fit-tirt temi naqriżjiet soċjali, politiċi. Soċjo reliġjużi b'qarsa x'imkien. Taf x'inhi r-riżultat Serġo? Li beħħejt minnhom ukoll. Kien hemm klijentiel qalulli dika se nixtrijilek u ma kienx razzett jew luzzu imma kien kwadru li qed jitkellem dwar affarijiet anke ta' b'ton ta' protesta jew ta' ribellioni. Fuq affarijiet li ngħixuhom hawnhekk f'dal-pajjiż. Ġifieri il-klijent mhux vera imur lek biss għal assoltu temi.
Ma min huma l-klijenti tagħhom? Min
hemmhekk
kont ġej, hemmhekk.
Serġo. Bħalma l-ewwel kont qed ngħidlek fuq il-producer tat-teatru jew tat-television, illi forsi il-ħsib li għandu dwar xi trid l-udjenza ta' minn nibdew nikkwestjonjawha. L-istess eżatt rridu nibdew nikkwestjonjaw minn huma l-klijenti tal-pitturi u tal-iskulturi. X'iridu? Żgur għadhom biss iridu affarijiet tat-tiżjin.
Li jsebbaħ il-ħajt.
Li jsebbaħ il-ħajt tas-salott u nqabbel l-oranġa tas-sufan mal-portiera. Żgur hekk biss. L-esperjenza tiegħi ta' jilli mod ieħor ta' u mhux issa minn sentejn ilu law, pereżempju. Imma I mean minn meta bdejt, imma għalfejn ħadd ieħor donnu m'għandux il-kuraġġ li jagħmel din il-qabża. Jiena għalija jagħmlu le pjaċir għax ħallew nieqisni pjuttost naqra bil-monopolju
tiegħi. Inti fejn isibek komdu, ġifieri x'inhu għalek? Ma nafx jekk nistax nuża.
Jien jekk imbih pittura li qed tirrappreżenta xi razzett. U jekk imbih pittura oħra li qed tirrappreżenta xi ħaġa
imqarba.
Jiena imqarba, jiena nqabbilha ma' ittra lill-editur f'gazzetta. Kemm ikollna. min jaqla l-liħor, min jaqla l-u, u jirrispondu xuxi. Pittura ta' dal tip ta' ġeneru, ekken qabbelaj, mux itna li juma beħejto? Imma, kemm aktar dejjem ta' unigost, ħafna, meta beħejt pittura, lem arba, mux njiħu dispunt l-ettajte. ħafna iktar ta' tini sodisfazzjon, għax najt il-marelli, għara naqrax beħejt. Jid-spexjene tal-en t-fajna netkellmu fuq bejħ u mux bejħ. Imma, jien naħseb illi dak li ġralhom vera l-artisti viżwali. Illi jgħidu lek, jiena nfaqt fiż-żebba u fit-tila. U forsi fil-korsijiet li mort nieħu u l-azzjonijiet u da. Rrid niggwadanja xi ħaġa profitt minnha, allura jqogħdu dejjem safe.
Mark, l-axar ftit mistoqsijiet għaliex it-tekniku qed iħares blikra u dak ifisser li sar il-ħin.
Naħseb qed iħoss ħafna sħana.
Jista' jkun ukoll. Mela, barbecues, dat tip ta' ambjenti jew
għaddi
ma sibx ħafna nies. Forsi tkun l-eċċezzjoni inti.
Le, nħobb, nħobb. Jiena tieni ġemgħa ta' ħbib minn tiegħi li vera nkun nħossni komdu magħhom. U jiena mbagħad protagonist, nħobb naqra l-limelight fuqi.
Ċajt,
nħobb nimita ħafna xi erba' personalitajiet famużi, qed tifhem. Le, jiġifieri f'ambjent ta' jew barbecue, jew piknik, jien naf. Le, nħobb, jiġifieri forsi qed inkun eċċezzjoni s'issa.
Tajjeb, prosit, jiena naħseb taw iktar anzi kien hemm iqlinna li jippreferi jkoll il-berger id-dar milli l-berger bir-ramel pereżempju.
Le, bir-ramel tibda. Anzi tiġi kittieb naħseb.
F'dal każ iva. Mark, se jkollna nifqgħu hawnhekk, naħseb li semmejna ħafna affarijiet, forsi tlaqna b'aġenda ma wasalna f'aġenda oħrajn, ma jimpurtax, però naħseb li wassalna wkoll ftit punti li n-nies naħseb għajjemnilhom ukoll xi ftit tal-interess. Grazzi lill-Mark Xkembri, l-President tagħna, grazzi lill-Samuel Attard tal-Bilanċ Tekniku. Insemmilkom. Smajtu is-sajf tiegħi. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Brek.